Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Владзімір Пуцін сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам упершыню пасля 19 снежня. Расійскі прэм'ер абяцае Беларусі АЭС лепшую за японскія. Голасу ўцекача Алесі Міхалевіча пакуль не чулі ні сябры, ні жонка. Нацыянальны банк абвяргае чуткі пра дэвальвацыю, чэргі за валютай у банках растуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзін 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Японіі паведамілі аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі ў раёне АЭС Фукусіма да Ічы, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу 11 сакавіка. Прадстаўнік японскага ўраду Ёкіо Адана заявіў, што выцек паліва з 4-га рэактару, на якім сёння раніцай здарыўся выбух, на гэты момант спынены. Ён, аднак, дадаў, што перасталі дзейнічаць сістэмы ахалоджвання 5-га і 6-га рэактараў. На станцыі застаюцца 50 супрацоўнікаў. Тым часам кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Юкія Амана заявіў пра верагоднасць пашкоджання аднаго з рэактараў на японскай АЭС Фукучыма Дайчы, якое мае абмежаваны характар. Амана ўдакладніў, што гаворка ідзе пра другі рэактар электрастанцыі. Па словах кіраўніка МАГАТЭ, сітуацыя на японскай АЭС выклікае занепакоенасць, але сітуацыю нельга параўнаць з той, якая склалася пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе. Нямеччына на 3 месяцы спыніла дзейнасць 7 атамных электрастанцый, пабудаваных да 80-го году, для праверкі магчымасці іх выкарыстання ў будучыні. Пра гэта паведаміла сёння канцлерка Нямеччына Ангела Меркель. У панядзелак у Нямеччыне быў уведзены 3-месячны мараторый на падаўжэнне тэрміну працы электрастанцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры выпуск навінаў. Краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі дамовіцца адносна магчымага вайсковага ўмяшальніцтва ў канфлікт у Лібіі, заявіў кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупэ па выніках сустрэчы з міністрамі замежных спраў краінаў Васьмёркі ў Парыжы. Кіраўнікі МЗС краінаў Вялікай Васьмёркі заклікалі лібійскага лідара Муамара Каддафі спыніць палёты вайсковай авіяцыі над сваёй краінай. Акрамя гэтага, у камюніке па выніках сустрэчы міністры звяртаюцца да Рады бяспекі АН з заклікам ужыць большы ціск на лібійскія ўлады шляхам увядзення эканамічных санкцыяў. У аўторак лібійскія ўлады правялі інтэнсіўнае авіябамбаванне гораду Аджэбдабія, апошняга буйнога населенага пункту на шляху да гораду Бенгазі на ўсходзе краіны, які з'яўляецца апірышчам паўстанцаў у Лібіі. Тым часам міністр замежных спраў Францыі Ален Жупэ выказаў засцярогу, што войскі, верныя Муамару Каддафі, могуць аднавіць кантроль на другім пасля сталіцы найбуйнейшым лібійскім горадам Бенгазі. Жубе таксама не выключыў увядзення новых санкцыяў супраць Лібіі. Ёсць шмат спосабаў зрабіць санкцыі больш жорсткімі, напрыклад, марское эмбарго. Не варта выключаць і абмеркаванне, хай нават і пры адсутнасці кансэнсусу, пытанне аб зоне, закрытай для лібійскай авіяцыі, хаця гэта і не панацэя, сказаў міністр замежных спраў Францыі. Кароль Бахрэйну абвясціў надзвычайнае становішча тэрмінам на 3 месяцы пасля некалькіх тыдняў забурэння ў гэтай краіне. Рашэнне было абнародавана пасля таго, як у краіну на запад бахрэйнскіх уладаў увайшлі 1000 салдат Саудаўскай Арабіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Афіцыйная мэта – удзел у пасяджэнні вышэйшых выканаўчых органаў мытнага звязу і так званай саюзнай дзяржавы. Перад гэтым адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня 2010 году і хвалі масавых рэпрэсій, звязаных з імі. За сустрэчай сачыў Валер Каліноўскі.
Российский премьер Владимир Путин прилетел в Минск со спозднением на 1,5 часа. Чакать себе он примусил Александра Лукашенко, белорусского и казахстанского премьеров. Кортеж Путина из Минского аэропорта одразу же накировался в резиденцию Александра Лукашенко, который звернулся до российского гостя.
Нам очень важно, Владимир Александрович, поговорить на тему, прежде всего, единого экономического пространства и перспектив единого экономического пространства, потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагаем и возлагали большие надежды и видели большую перспективу в этом союзе, крупном союзе.
Что до двухбоковых отношений Беларуси и России, то Александр Лукашенко заявил, что экономичных проблем у их летось не возникало. Лукашенко не сгадал острый конфликт вокруг экспортного мыта на российскую нафту, якая продается в Беларусь. Конфликт гэты был развязан за 10 дзён до президентских выборов. Фактично, ён и примусил официальный Минск долучиться до одной экономичной просторы. Лукашенко такими словами оценил двухбоковые проблемы с Россией.
А в общем, жить можно, тем более, что жить нужно, и мы стараемся в этом отношении действовать.
Владимир Путин отзначил, что попередний год был удалый для развития белорусско-российских экономичных связей, что двухбоковый гандлёвый оборот вырос на 19%, и подкреслил особистые заслуги Лукашенко у интеграционных процессах на постсоветской просторы.
Что касается интеграционных процессов, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве, и это проявляется в том, что мы качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном в рамках таможенного союза и единого экономического пространства.
Стратегичным питанием перемовов у Владимира Путина в Минску был удел России у будовництве в Беларуси АЭС. Перед приездом Путина Лукашенко ухвалил проект погоднения об супрацовництве в будовництве АЭС с уликом новых принциповых моментов, унесенных в вынику перемовов с российским боком. АЭС у Беларуси меркуют узвести поводле российского проекта по внутрироссийских ценах и за российский кредит, и отказывать за будовлю мае так само российская компания. Покуль баки не пришли до сгоды на конт по меру кредиту – 9 миллиардов доляров, як хоча Минск, ці 6 миллиардов, на якія готовая Москва. Але кредитное погоднение збираются подписать только у червені-липені. Владимир Путин сегодня пообещал, что белорусская АЭС будет лепшая за японские, якія потерпели от землетрусу. Цитую, «Тые проекты по будовництве белорусской АЭС, якія мы збираемся реализовывать, належать до самого апошнего поколения, и узровень обороненности на шмат вышэйшы, не гледзячы нават на тое, што Беларусь не знаходзіцца ў такой сейсмічнай зоне, як Японія», заявіў Уладзімір Путін. Паводле ягоных слоў, у Японіі дзейнічаюць амерыканскія рэактары 40-гадовай даўніны. Апрача крэдыту на АЭС, Мінск хоча пазычыць у антыкрызісным фондзе Еўразэс яшчэ 2 мільярды даляраў. Вырашальная тут пазіцыя Расіі. Справа у тым, што памер фонду 8,5 мільярда даляраў, з якіх каля 8 мільярдаў унесла Расія, а Беларусь толькі 1 мільён даляраў грашыма і 9 мільёнаў вэксалем. У самім фондзе сёння заявілі, што пакуль гатовыя даць Беларусі крэдыт памерам у 400 мільёнаў даляраў. Як паведаміла расійскае агенцтва РИА Новости со спасылкой на крыніцы в Ураде России, Владимир Путин меў намер абмеркаваць ситуацию с российскими громадянами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, яких, поводле оценок российского боку, незаконно осудили по криминальной справе об подеях 19 снежня у Минску.
Валер Кулиновский. Перамовы Лукашенко и Путина, запланированные на 40 хвилин, удолжились 2,5 часа. Подчас их прогучал шерох заяв и меркования. У комментары до сустречи записал Владимир Глот.
Подчас сустречи с Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что узровень обороненности на белорусской АЭС будет значно вышейше, чем у Японии. Поводле его слов, у Японии дейничать американские реакторы 40-годовой даунины. «Мы ж говорим про зусім новые технологии», – сказал российский премьер. Сябра Аргкомитета Руху «Навуковцы за безъядерную Беларусь» Юры Воронежцев у Верховном Совете СССР опошнее скликание был отказным секретаром Чернобыльской депутатской комиссии. С того часу он по-ранейшему занимается проблемами атомных станций.
Путин не может знать, каким реактором он будет нас снабжать, потому что реактор ВВР-1200, который собираются ставить на нашей станции, нигде не опробован, и ни на одной станции он не проработал ни одного часа. Утверждать о надежности реактора можно в том случае, когда на нескольких атомных электростанций несколько таких реакторов проработают несколько десятков лет. И тогда можно сказать, они хуже японских или лучше японских.
Коли Путин и Лукашенко размовляли про глубоковое российско-белорусское дочинение, то керовник белорусской державы отзначил, что по линии экономики питания у нас не возникает. А российский премьер оценил 2010 год як удалы для развития белорусско-российских экономичных сувязей. Гандлёвый оборот узрос на 19% и достигнул 28,5 миллиардов доляров. Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика здивлен выказыванием Александра Лукашенко про отсутность проблем.
Белоруссия имеет абсолютно рекордный отрицательный торговый баланс. Пошатнулся белорусский рубль настолько, что ему уже не доверяют и сами банкиры. Необходимо срочное вливание денежной инъекции, валютные.
Белорусский экономист прокомментовал и лишь бы, якие назвал сегодня Владимир Путин.
То, что касается торговли с Россией, там все это выросло на 19%, то это благодаря росту цен. Цены на продовольствие выросли на 17%. Практически Беларусь застряла где-то на какой-то стадии непонятной либерализации. Россия пока пожинает плоды от высоких цен на нефть. И поэтому вот эта речь, она вообще никому ничего не дает. Только лишь, что попросить денег в России.
Керовник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка. Меркаванні експерта узбирав Владимир Глот. І побач со мною студії ця переглядальник «Свободи» Юрий Дракахруст, і ми протягуємо тему російсько-білоруських відносинів. Юрий, що вам подається найбільш важним у сьогоднішній зустрічі Олександра Лукашенка з Владимиром Путіним?
Ну, найперше, звертаю увагу спізнення прем'єра Росії на півтори години. Ну, зрозуміло, могли бути пільні справи, там раніше він проводив у Москві урадову нараду по наступствах аварії на японських АЕС для России. До того ж спазнение, как кажут, фирмовый стиль российского премьера. Тем не менее, не выключено, что у этом присутничал элемент демонстрации, спробы показать, кто, так бы мовить, у доме господар.
Юрий, а подчас самой встречи, какие головные моменты, на которые вы звернули увагу?
Ну, найперш, это, безумовно, заява Путина про то, что АЭС, якую побудую в Беларуси Россия, будет больше надежной, чем те японские АЭС, на яких зараз идет змагание с погрозой повторения Чернобыля. Ну, может, российский премьер и имеет рацию, не глядя на то, что вы сказал господар Воронежца, все ж таки японские реакторы сбудованы не учора. Хотя, миновито, досвид Японии показывает, что рызика от аварии присутничает на самых досконалых АЭС. Так что Путин видовочно поспробовал оборонить сделку, выгодную для России, да помогчи белорусским уладам в змагании со страхом насельництва, як бы белорусам в будущине не досталось больше, чем японцам достается зараз.
Юрий, я зверну увагу, что баки як бы споборнішили у ветливости. Лукашенко хвалил одну экономичную простору, а Путин – Лукашенку.
Ну так, сапраўды, бо варто пригадать, что ранее белорусский керовник часом довольно скептично выказывался на конт перспективы, на конт корысти для Беларуси от этого утворения на гол адмытного союза, любимого экономико-политичного детища Путина. А в свою чергу и у московского гостя знайшлося доброе слово. Путин назвал Лукашенко последовательным прихильником развития интеграции на постсоветской просторе. Такие взаимные словные, так бы мовить, поглаживания свечут про то, что баки зараз не затекавлены в публичных конфликтах. До речи, ровно год тому, вот как раз 15 соковика 2010 года, подчас визиту Путина в Беларусь, Лукашенко демонстративно накировался в Венесуэлу. Ну а зараз подевы снова складываются переважно на Россию, что вымушает до ветливости. А в свою чергу пильная потреба грошей для белорусской экономики дает махчимость Москве домогаться своего без раздумывания информационных войн. Официйный Минск сам позбавил себе махчимости геополитичного маневру, и Москва зараз подсаложивает горкие пигулки, якие пропановуются проглынуть белорусскому союзнику.
Ну а что на конт справы Бревуса и Гапонова российские крыницы подают, что эта проблема будет узнятая на перамовах, может быть узнятая?
Ну, коли она и была узнятая, то в официйное поведомление это не потрапило, але не выключено, что и не была. Гэтых расейцаў ўсё ж вызвалілі, і да таго ж гэта не тэма Пуціна, ён, дарэчы, за ўвесь час іх увязнення не сказаў іх абарону ніводнага слова. І я не выключаю, што вось гэты ананімны зліў праз РИА Новасці, што Пуцін закране гэтую тэму, гэта і было ўсё, што ён хацеў сказаць на гэты конт.
У пражскай студыі аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? такими пытаннями пасля 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Свое бачение и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Каждый день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Сёння дыскусію працягвае сустаршыня стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакрата, экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Мы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сул, сёння ў праграме. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій. Голас у былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні сябры, ні ягоная жонка Мілана. Вязня плошчы, актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць. Вы на хвалях Радыё Свабода. І вось, як я ўжо сказала, голас у былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні ягоная жонка Мілана, ні сябры. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сябра Міхалевіча Юрась Губарэвіч перапісваўся з Алесем праз скайп 13 сакавіка, калі той ужо быў за межамі Беларусі. Прычым гэты кантакт адбыўся яшчэ да таго, як Міхалевіч напісаў сваё паведамленне ў блогу. Спадар Губарэвіч кажа, што голасу Міхалевіча ён не чуў, але ўпэўнены, што Міхалевіч знаходзіцца ў бяспечным месцы.
Так, я перакананы, таму што калі я меў эту размову, яна не была голасам, яна была тэкставая, але ён распавёў пра некалькі рэч, якія мы папярэдне абмяркоўвалі яшчэ ў Менску, калі мелі з ім сустрэчы, ну, якія не звязаныя, скажам, з яго сённяшнім месцам знаходжання, але пра які мы размаўлялі ў Менску. То есть, вось гэта мне сведчыла пацвярджэннем пра тое, што ўсё ж такі я размаўляю з Алесем Міхалевічам. Пасля таго, як я даведаўся, што ён з'ехаў, пасля таго, як ён мне пра гэта паведаміў пра скайп, я сам рэкамендаваў яму даць абвестку для шырокай публікі, каб пазбегнуць, так бы мовіць, вось гэтага максімага ажыятажа, асацыяцыі нейкіх з гвалтоўным знікненнем.
Як жа Алесю Міхалевічу ўдалося ўцячы? Юрась Губарэвіч кажа, што гэта цяжка ацаніць, бо ён не ведае канкрэтных фактаў, як гэта ўсё адбывалася.
Наколькі я ведаю, не ён першы палітык альбо чалавек, які трапляў пад пераслед з боку міліцыі альбо КДБ, які здолеў выехаць за мяжу. То есть, напэўна ж, ёсць нейкія каналы, тут трэба ўлічваць, што ёсць адкрытая фактычна ўсходняя мяжа, можа быць нейкія іншыя варыянты. Хутчэй за ўсё мы пра гэта можам даведацца ўжо непасрэдна ад Алеся Міхалевіча, калі ён здолее пра гэта распавесці. Хутчэй за ўсё, от яго такія паводзіны звязаны з тым, што ён, ну, мае яшчэ нейкія справы, якія трэба дарабіць перад тым, каб абвесціць канчаткова, дзе ён знаходзіцца, якім чынам ён туды трапіў.
Жонка Алеся Міхалевіча Мілана таксама не чула голасу свайго мужа пасля ўцёкаў. Яна кажа, што ў яе няма падставаў не давяраць сябрам, якія ёй паведамілі, што за Алесем усё добра.
Ёсць інфармацыя, што з ім усё добра, што ён на бяспецы, што ў ягоных сяброў ёсць з ім сувязь.
На пытанне, ці шукаюць Алеся Міхалевіча з КДБ ці з міліцыі, спадарыня Мілана сказала:
«Ну, ніхто до мяне не званіў, ніхто до мяне не звяртаўся. Усе знаёмыя, які ўчора заходзілі, сказалі, што просто знаўку. Машынка ў нас стаіць каля хаты з хлопчыкамі, як мы іх называем».
Тым часам, паводле Міланы, генпракуратура перадала заяву Алеся Міхалевіча пра катаванні ў СІЗА КДБ ў беларускую вайсковую пракуратуру.
Упершыню за болей чым 2.5 месяцы некая со скаргой на деяние супрацовника УКДБ, якую подавали. Мы подавали с того, что я ведаю, иншие свояки. Не была отправлена назад УКДБ, а переслана у иншую установу. С военной прокуратуры покуль отказу я не отправила.
У силовых структурах покуль не поведомляют некой информации относно утеков Алисы Михалевича, обвинаваченного по справе о подеях 19 снежня. Пэўны час он находился у СИЗА КДБ, а потом был выпущен под подписку об невыезде.
Алесь Дашинский из Менску. Слухачи «Свободы» активно комментуют информацию про утеки Алеся Михалевича.
Вот уже и начались вопли. Ату его, ату! Видать, забыли. Кто безгрешен, бросьте в него камень. Человек трезво оценил свои возможности. Стойко переносить физические и моральные издевательства власти. Он ничего не сделал позорного, никого не предал, не опозорил ни себя, ни свою семью. Ну а мы-то, видать, все герои переносят чужую боль. Неизвестно, как каждый бы из нас поступил в подобной ситуации. Уже слышится, такова человеческая природа. В первую очередь, каждый думает о себе. Где логика, где связь между этими словами и тем самым «ату его»? Колышева Татьяна.
Михалевич сбежал. А думал ли он людей, которые ставили подписи в письме прокуратуру и поручились за него и остальных заключенных? Стыдуха.
Я вельми рада за Алеся Михалевича. Тут бы его закатовали. Человек смог переграть державную машину. И этого система николи не даруя. А зараз он уже двойчи обыграл всемогутное ведомство. Талиновитые и смелые люди. Олесь и ягоные сябры. И дай Бог Олесю здесьнить то, что он задумал. Надея город Минск.
Просто удивительно, как вы научились ставить все с ног на голову. Экс-кандидат Михалевич подписал бумаги, предал своих коллег, выпустили. Стало стыдно смотреть людям в глаза. Видя такое отношение, стал выдумывать страшилки. Поставили лицом к стенке, что-то покрасили. Думал, что его опять арестуют, и этим он как-то оправдает. А его власти не стали трогать. Не выдержал звания героя и сбежал. Недаром Зенон Позняк назвал их инфантильными. Владимир Мозер.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Вы таксама можаце пакінуць каментары на нашым сайце свабода.орг. А на жардзе навіны пра палітвязняў. Прызначаны дзень, калі за ўдзел у плошчы будуць судзіць актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда 22 сакавіка. Адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Някляева Фядутам і Вазняком. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі напісаў бацьку ліст. Далей наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Удельника подей 19 снежня Микиту Ліхавіда будут судить 22 соковика. Про это свободе поведомила мать обвинуваченного Алена Ліхавід.
Партизанский суд, почему-то партизанский, не знаю почему, 22 марта в 10 часов. Судья Пыкина. Я что-то как-то так расстроилась, расплакалась. Я готова была, что вот-вот, но как-то как, когда узнала, вот, я даже не спросила инициалы.
У апошнім лісце дамоў Мікіта Ліхавіт віншуе матулю і бабулю з 8 сакавіка і шкадуе, што не можа сам перадаць гэтыя віншаванні. Пра будучы працэс малады чалавек нічога не піша. Былы ініцыянт Александр Класкоўскі, які таксама фігуруе ў фільме БТЭ ў эпізодзе, знятым каля ўваходу ў дому раду, даслаў першы ліст свайму бацьку, вядомаму журналісту Александру Класкоўскаму. Гэта Класкоўскі старэйшы звязвае са сваім зваротам да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча. Зварот быў змешчаны ў друку на мінулым тыдні.
Сёння я нарэшце атрымаў першы за амаль што 3 месяцы, пакуль мой сын знаходзіцца за кратамі, ліст ад яго. І такім чынам я раблю выснову, што удалося хаця б часткова прарваць інфармацыйную блакаду. Таму што ён у прыватнасці піша, што і ад мяне таксама першы, як я разумею, атрымаў ліст. Прычым атрымаў 11 сакавіка, менавіта ў той самы дзень, калі я надрукаў у народнай волі свой адкрыты ліст да генеральнага пракурора Беларусі. І там я акцэнтаваў увагу на тым, што мой сын і астатнія палітзняволеныя не маюць нармальнага ліставання, знаходзяцца ў інфармацыйнай блакадзе, ў ізаляцыі, адміністрацыі, і акрамя таго не забяспечаны правы на адвакацкую дапамогу.
Паводле Александра Класкоўскага старэйшага, сын паведаміў яму, што цягам некалькіх дзён магчыма вырашыцца і пытанне аб сустрэчы сам-насам з адвакатам. Свой ліст бацьку былы міліцыянт Класкоўскі напісаў па-беларуску. 14 сакавіка у КДБ адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Некляева, палітолагам Александрам Фядутам і журналістам Сергеем Вазняком, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня. Сергей Вазняк папярэдзіў, што не можа распавесці падрабязнасці следчага дзеяння. Сергей Вазняк згадаў, што Фядут атрымаў дазвол ад следчага на кароткую размову з ім адносна пахавання палітолага Святланы Навумавай. Пасля размовы Сергей Вазняк зрабіў наступныя высновы пра стан здароўя і настрой Александра Фядуты.
Он сказаў адно слово, што яму тяжело, у него это слово прорвалось. Внешне держится он хорошо. Такой, как всегда, он там целовал ручки адвокатам, женщины, да, адвокаты его и моя. Шутил, не сломленный человек, нормально. В воскресенье уже будет 3 месяца, как он там. Я-то там 1.5 был. Я понимаю, что ему тяжело, а внешне он держится хорошо. Проблемы со здоровьем они есть. Таблетки какие-то принимает, лекарства, ну, он их принимал и без СИЗО.
Журналіст Сергей Вазняк знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд. Спадар Вазняк сказаў свабодзе, што кантроль за ім не стаў больш жорсткі пасля таго, як з краіны з'ехаў экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які таксама быў пад падпіскай пра нявыезд. Увогуле падчас следчага дзеяння з маім удзелам пра гэта гаворкі не было, адзначыў Сергей Вазняк.
Алег Грудзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў.
У параўнання невялікіх па працягласці Клімавіча, ідучы пару кіламетраў пехатой да цэнтра, сустрэў толькі адну перапоўненую маршрутку. Мясцовая аўтабаза мае зношаны аўтобусны парк з лічанымі аўтобусамі. Улады спрабуюць перакласці праблему, як тут кажуць кіроўцы прыватных таксі, з хворай галавы на здароўе. Быццам наканаванне, клятая карупцыя ды гарэлка над Клімавічамі. Кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Клімавічы на Магілёўшчыну.
Подороже Виталя Семашки у нашем эфире «Хвилина упраз 20». Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Эксперты лічаць, што ігнараванне досведу тэхнагенных катастрофаў можа сведчыць пра карупцыйную зацікаўленасць у рэалізацыі праекту. Па заштатнай сітуацыі на шэрагу атамных рэактараў у Японіі масавыя акцыі за закрыццё АЭС у Еўропі і ЗША не паўплывалі на планы ўладаў Беларусі і Расіі падпісаць пагадненне аб пачатку будаўніцтва ў Беларусі першай атамнай электрастанцыі. У працяг Ігар Карній.
Напярэдадні паседжання ў Менску саюзнага саўміну беларускія і расійскія калегі заявілі пра высокую рызыку карупцыі пры рэалізацыі праекту будаўніцтва АЭС на Астравецкай пляцоўцы. Сустаршыня аб'яднання «Экаабарона» Уладзімір Слівяк абвясціў вынікі аналізу дадзеных пра закупы карпарацыі «Русатам», якая бярэцца за рэалізацыю глябальнага праекту. Паводле ягоных звестак, у 40% выпадкаў былі дапушчаныя парушэнні, якія паказваюць на магчымасць шэрых схемаў. Згодна з падлікамі эксперта, калі кошт праекту беларускай АЭС папярэдне ацэньваецца ў 9 мільярдаў даляраў, то карупцыя можа з'есці каля 4 мільярдаў. Тым часам расійскі фізік-ядзершык Андрэй Ажароўскі сцвярджае, што прапанаваная «Русатамам» логіка адкрытага каштарысу пры будоўлі АЭС – эканамічная паска для Беларусі. Калі сума контракту не будзе зафіксаваная, то цана АЭС у працэсе будаўніцтва істотна падвысіцца. Адзін з удзельнікаў беларускага атамнага супраціву Мікола Ўласевіч згодны з тым, што Беларусь з пабудовай АЭС трапіць як у экалагічную, так і ў эканамічную і палітычную пастку.
Пагроза не проста экалагічная, это эканамічная, это і палітычная пагроза будаваць атамную станцыю для Беларусі. Лезці ў такую даўгавую яму, да і што там казаць? Это пагроза суверэнітэту і незалежнасці. Я лічу, што это кравенная жульніцтва, это будаўніцтва. Купка людзей стараецца прасоўваць, праталкваць гэту ідэю.
Спецыяліст у галіне атамных тэхналогій прафесар Георгій Лепін звяртае ўвагу на тое, што размовы пра будоўлю АЭС у Беларусі ідуць на тле масавых пратэстаў па ўсім свеце з патрабаваннем неадкладнага спынення рэактараў. Улады Нямеччыны ўжо заявілі, што прыпыняць станцыі, пабудаваныя да 1980 году.
В Европе, например, строится только 2 реактора – в Финляндии и во Франции. А в свое время ведь декларировали программу чуть ли не 170 реакторов в год пускать в мире. И то в Финляндии проблемы возникают. За время строительства уже в 2 раза подорожал реактор. Выбрали площадку рядом с Литвой. Литва очень недовольна этим.
У понеделок белорусскому амбассадору в Литве Владимиру Дражину была врученная нота протесту у сувязи с будаўніцтвам АЭС у Беларуси. Адзін з паслядоўных праціўнікаў выкарыстання мірнага атаму ў Беларусі, прафесар Юры Бандажэўскі, за сваю актыўнасць паплаціўся працяглым турэмным тэрмінам. Ён шмат працуе за межамі Беларусі і дагэтуль не верыць, што ўзнікла нейкая неабходнасць, каб рабіць стаўку на такую сумнеўную энергетычную альтэрнатыву, як АЭС.
Нужна работаць всему обществу, прежде всего беларускаму і всем остальным, і государственной власти тоже, чтобы найти оптимальное решение, а не кидаться такими проектами, словами о том, что мы сегодня вот будем строить, и уже построили. Что еще построим, неизвестно. Поэтому тут надо очень взвешенный, оптимальный вариант. Прежде всего, если в Европу, значит, с Европой советоваться.
Прафесар Юры Бандажэўскі. Ці павінна беларуская ўлада пасля таго, што адбылося з АЭС у Японіі, змяніць рашэнне будаўніцтва атамнай станцыі ў Астраўцы? А пытанне ў Гомелі.
Я считаю, что это решение вообще не надо было принимать, о создании атомной электростанции. Наша экономика крайне затратна. Если рационально организовать энергосбережение, использование возобновимых источников энергии, таких как солнечная энергия, там, да, ветровая и так далее, то можно, в принципе, без этого обойтись еще достаточно долго.
21 век – это техногенный век. Да, атомная электростанция надо строить, но только с условием, конечно, их безопасности. Мы прожили Чернобыль уже.
Чернобыль, там человеческий фактор был вельми великий. Ну, я химик, я веда. А у нас, калі рабіць все по инструкции, я думаю, это будет великий плюс, потому что будет дешевая энергия.
У нас же цунами нету, как в Японии. До нас землетрясения не доходят, так, тем более современная атомная станция. Со всех проектов взять самое лучшее.
Я считаю, что надо отказываться. Чернобыль. Япония дополнительно, там же взрывы произошли. Уже в 5 раз передали сегодня, превышает радиацию в 5-6 раз. Германия у себя ставит вопросом о прекращении работы атомных электростанций.
Так меркуют жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сул, сёння ў праграме. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій. Голасу былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні сябры, ні ягоная жонка Мілана. Вязня плошчы, актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць. Слухайце Радыё Свабода. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня Свабода звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сёння сваё бачанне сітуацыі прадставіць адзін з удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі Віталь Рымашоўскі.
Першае, што необходимо сказать про подеи 19 снежня. У вынику выборчей кампании 2010 года, у вынику массовой демонстрации была сорванная спроба легитимизации недемократичной системы, часткой якой мусила стать штучная кишенная оппозиция. Значно повеличилась подтримка громадства демократичных сил. У той же час еще николи за опошние 16 год подтримка улады белорусским населением не была такой низкой. Упершиню белорусские улады проиграли на информационном поле. Белорусское громадство больше не верит официальной пропаганде. И это отбылось найперш дякуючи самодискредитации официальных СМИ, дякуючи полной самодискредитации местовых уладов, с которыми простые белорусы вымушены сутыкаться в штодзённом житті. Так само великую роль отыграли кандидаты и их команды. Им удалось выполнить главную, на мою думку, задачу. Дать отказ на питание, ці есть альтернатива. Люди подтримали незалежных кандидатов, поверили им, проголосовали за их, вышли на площу. Что тычется єдності? На жаль, вылучить одного кандидата не отрималось. И на это был шерох причин. Найперш принциповые моменты. Розные кандидаты уносили такие пункты в программу, альбо выказывали такую позицию, якая робила перемогу с ними одним просто немогчимым. Безумовно, великую роль отыграли и персональные амбиции. И амаль полная отсутность политической культуры, якая позволяла принимать взаимовыгодные политические решения, будовать тривалые хаосы. Перекананы, что в этом есть пэўная вина каждого политического субъекта без выключения. Несприяльной была так само и позиция внешних сил. У отрознення от 2001 и 2006 года, когда на вылучении один из твердо настоявали внешнеполитичные силы и замежные доноры, то в 2010 году эти силы хучей активно сприяли отворотному. Але пэўная єдность и координация помеж кандидатами все ж была. У вынику удалось спынить публичные сварки в выступах, домовиться на супольную позицию подчас дебатов, на супольное проведение площади. Дякуючи гэтаму, великая колькасць кандидатов замест адмоўнай адыграла становчую ролю кампаніі. Замест знішчэння працы адзін аднога, як планавала ўлада, у пэўнай ступені атрымаўся резонанс. Нягледзячы на малую ступень координации паміж командами кандидатов, паміж політичними силами, лічу, что каштоўнасць гэтай координации вельми великая, бо досягнуты гэты ўзровень координации, гэты ўзровень єдності. Выключно дякуючи потребованиям белорусского народу и доброй воли самих политических субъектов, насуперок внешнеполитичным силам, которые спробовали расколоть и посварить. Площадь 2010. Треба признать, что как в 2001-2006 площадь стала организационной поразой для всех оппозиционных сил. Как для тех, кто брал удел в ее организации, так и для тех, кто вырашил ухилиться от удела и отказности за то, что отбывалось. Поразой, бо не отрымалося загадя принять супольный план проведения акции. Не удалось спынить провокации. Площадь, а так само рух солидарности, який узник одразу после ее, стали перемогой для белорусского народа. Было головное. Белорусы продемонстрировали, что они не боятся, жадают измена и готовы измагаться за их. Основной супольной помылкой было то, что не был загадя принятый огученный огольный план проведения площади. Чему этого не отбылося? Лічу, что у гэтым найперш виноватые амбиции, нежадание супрацы, залишнее занепокоенность змаганием за лидерство в оппозиции и недооценка улады. У гэтым есть доля вины у всех. Выником подзея у 19 снежня, поэтому стал шерах и негативных наступств, повеличился раскол у белорусским громадстве, повеличился узровень ненависти, отбылося небеспечное повеличение уплыву России, незалежные демократичные силы отримали мощный удар. Тому зараз вызначаецца шэраг найважнейшых лёсавызначальных пытанняў для Беларусі. Першае пытанне – незалежнасць. Ці застанецца наша краіна, незалежная ад Расіі? Нельга пацяшаць сябе ілюзіямі, што расійскі ўрад, расійскае кіраўніцтва дапаможа прынесці дэмакратыю ў Беларусі. Расіі сітуацыя з правамі чалавека яшчэ горшая, чым у нас. Таму расійскі ўрад паслядоўна всеми максимальными сродками спробуя подпорядковать себе соседние народы, позбавить их экономичной, культурной, политичной независимости. Помолково и политично небеспечно будет любая спроба апелляции за российское керовництво, как выправить ситуацию с правами человека в Беларуси. Так само не треба складать за лишний сподел на Захад, как и не треба допускать перамолов заходних демократичных краин из России про лёс Беларуси без уделу представников нашей страны. В сегодняшних условиях такие перемовы непозбежно приведут до замацавания российского уплыву на Беларусь. Питание існавання оппозиции. Так само сегодня стоит в повестке дня. Оппозиции реальной, незалежной, а не штучной, кишенной. Тиск и репрессии не могут знищить демократичный рух. Немагчыма позбавить народ воли до свободы, до перемены. Тому те политики, что отважится змагаться за свободу, за правду и справедливость, завсёды здобудут подтримку и будут иметь поспех. Нашмат большая небеспека для демократичных сил походит не от вонковых погроз, а от внутренней зграды, коли те, кто выступает как альтернатива, будут только прикрываться добрыми словами, коли оппозиционная система будет только кривым люстерком системы владной. Вот тогда белорусский народ будет позбавлен навод шансу на змены до лепших.
У дискусії на хвалях Радіо Свобода бере удел Віталь Римашевський.
На жаль, подел сучасної опозиції в оході у плану не тільки білоруської влади, алеі асобных еўрапейскіх палітыкаў і іх беларускіх прадстаўнікоў. Гэтымі планамі прадугледжвалася лабіяванне толькі пэўных апазіцыйных групаў, лаяльных да ўлады і гатовых рэалізоўваць прапанаваныя ім заходнія стратэгіі. Таму вяліся кулуарныя дамовы па допуску гэтых групаў да ўлады праз так званае абранне ў палату прадстаўнікоў, ну і гэтак далей. Логіка такой стратэгіі вельмі простая. Без сутнасных зменаў інтэграваць ва ўладу прадстаўнікоў так званай дэмакратычнай супольнасці, якія стануць каталізатарамі дэмакратызацыі ўлады, дапамогуць прадстаўнікам улады стаць дэмакратамі, навучыць. Логіка простая, але, на маю думку, цалкам памылковая, бо прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці пры такім сцэнары не зробіць прадстаўнікоў улады дэмакратаў, хутчэй, наадварот, самі стануць часткай сістэмы. У выніку будзе разбураная апазіцыя. Сучаснае грамадскае палітычнае становішча будзе закансерваванае на доўгі час. І рэалізацыя такога сцэнару непазбежна прывядзе Беларусь да эканамічнай і палітычнай деградацыі. А ў недалёкай будучыні да нікім не дакантраляванага стыхійнага бунту і перавароту, з якога насамрэч могуць скарыстацца ўжо не беларускія палітычныя сілы. Але гэтая пагроза, на жаль, палітыкам, якія дзейнічаюць паводле прынцыпу лепей гарантаваныя асабістыя дывідэнды сёння, чым няпэўныя перспектывы ў будучым, не бярэцца ў разлік. Таму пасля 19 снежня некаторыя палітыкі кінуліся ускладаць віну за падзеі, за ўсё, што адбылося, на тых, хто апынуўся за кратамі. Перакананы, зараз не час лабіяваць працоўванне асобных апазіцыйных груп за кошт астатніх. Неабходна змагацца за вызваленне вязня, затым за сутнасныя рэформы сістэмы, паляпшэння умоваў для ўсіх. Беларускія палітыкі не павінны прадстаўляць пазіцыю замежных палітычных сілаў, хай сабе і дэмакратычных. Яны павінны прадстаўляць і адстойваць інтарэсы той часткі беларускага грамадства, якая іх падтрымлівае. На жаль, пляны пад стварэнне кішэннай апазіцыі не спынены. Працягваюцца рэпрэсіі ў дачыненні да незалежных дэмакратычных партый і аб'яднанняў. Працягваецца спроба дыскрэдытацыі іх лідараў як з боку ўлады, так і з боку лаяльных. І гэта пры тым, што іх апаненты знаходзяцца ў вязніцы, не могуць адказаць. Робяцца штучныя скандалы з мэтай расколу Рады дэмакратычных сілаў. Ствараюцца новыя праекты кааліцыі, заснаваныя выключна на прынцыпе лаяльнасці да ўлады. Сёння пад пагрозай знаходзіцца само існаванне незалежных дэмакратычных сілаў. Вызначаецца лёс дзясяткаў людзей, абвінавачаных па крымінальнай справе. Таму єднасць проста неабходна. За яе трэба змагацца, яе трэба бараніць. І, на маю думку, самае галоўнае пытанне, якое вырашаецца сёння, гэта пытанне таго, якой будзе будучая беларуская палітыка. Ці будзе сапраўдная альтэрнатыва сённяшняй сістэме? Якой яна будзе? Цынізм, беспрынцыповасць, хлусня дзеля захавання свайго палітычнага жыцця, альбо прынцыпы, ахвярнасць, змаганне за каштоўнасць. Будучыня Беларусі – гэта не тое, што будзе пасля таго, як мы прыйдзем да ўлады. Будучыня Беларусі – гэта тое, што сёння маем мы. Тое, на чым мы будуем свае планы, сваё змаганне. І важна ведаць, на якім падмурку будаваць новую Беларусь. Важна не памыліцца. На вялікі жаль для многіх палітыкаў, як і для многіх людзей у жыцці, хлусня – адзін са звыклых сродкаў дзеля дасягнення сваіх мэтаў. Дзеля перамогі нам неабходна не проста стаць мацнейшым, нам патрэбна стаць якасна іншым, стаць сапраўднай альтэрнатывай. Раз і назаўсёды неабходна адмовіцца ад спробаў ўжываць дрэнныя сродкі дзеля дасягнення добрых мэтаў. Адмовіцца ад нянавісці, гвалту і хлусні як метаду прымальных у палітычнай дзейнасці. Сумленнасць і прынцыповасць. Гэта галоўнае, што трэба адрадзіць у беларускай палітыцы. Гэта той падмурак, на якім сёння можна збудаваць паспяховае змаганне за Беларусь. Узгадваецца пахаванне Васіля Быкова. Без папярэдняга заклику, без страху прыйшлі тысячы людзей, прайшлі праз увесь горад несанкцыянаваным шэсцем. І ніхто не адважыўся іх спыніць, таму што Быков быў бясспрэчным маральным аўтарытэтам, сумленнем нашай нацыі. У той жа час на заклікі дэмакратычных лідараў нават пасля распаўсюду ўлётак і гэтак далей часта збіраецца значна меншая колькасць людзей. Сегодня белорусам найперш потребный моральный приклад. Сумленная политика. Каштовностная альтернатива. Пираканами неизбежно посоромленные будут те, кто встадеется на силу подману, грошей, гвалту. Хочу нагадать опошнее слово, сказанное на свободе одним из основальников христианской демократии в Беларуси Адамом Станкевичем перед ягоным арештом с ссылкой в сталинский концлагер. Правда силу переможет. Вот у это я веру. Так само веру в духовную силу и здольность белорусского народа исти за правдой, свободой и справедливостью. Слово, которое сегодня хотелось сказать всем белорусам, наступное. Тем, кто можно тривая выпробование, тримайтесь до перемоги. Бо она махчимая выключно, дякуючи вашему триванию. Для тех, кто спужался и упал, поднимайтесь. Бо и апостол Петр падал, але уставал, протягнул змагание и отримал дарование. Для тех, кто застался у боку, открыйте свое сердце, доучайтесь. И для всех нас. Будем идти по шляху правды, свободы и справедливости. Будем змагаться один за одного, даровать и николи не сомневаться. Будем тривать у любови до Беларуси и до кожного белоруса. Бо только этот шлях ведет до перемоги. И сам этот шлях становится перемогой.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння ў дыскусіі на свабодзе вы чулі меркаванне былога кандыдата на прэзідэнта, сустаршыні аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Заўтра ў гэты ж час меркаванне Александра Мілінкевіча.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Сул, сёння ў праграме. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій. Голас у былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні сябры, ні ягоная жонка Мілана. Вязня плошчы, актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць.
З вамі Радыё Свабода. Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» Віталя Сямашкі з Клімавічаў.
На невеликих по протяглости Климовичах, идучи пару километров пехотой до центра, сустрел только одну переполненную маршрутку. Мясовая 9-я автобаза мае изношенный автобусный парк с личными автобусами. Улады спробуют перекласти проблему, як тут кажется, кероваться приватный такси, с хворой головы на здоровую. Вот что рассказывая один из инициаторов страйку двухгодовой даунины, 65-годовый кероваться Виктор Кишкурна.
Помогают с нас такие деньги. Месяц, чем до тысячи, нам надо ездить 3 дня в Могилёв. Я должен переучиваться как руководитель ИП, получить корочку удостоверения. Я говорю, так когда лицензию получали, мы же джинси, теперь располком под барауля. Сам председатель располком подписывал разрешение на город, на работу. Только чтоб ночь и район там принимали людей. Либо вообще нигде не работают. Ну, я там договорюсь с жителями. И они мне позволят приедут какие-то деньги. Я приеду, свожу город и назад. Навязали нам ночные еще. Я почти работаю.
Да. С автобусом?
Да. А я вязу к поезду. Нарушая правила. Сумма до потолка стоит. Это раз. Вы льготник. И начинаете мне, особенно если под шофе, ну, 3 часа ночи, где автобус нам бесплатно ехать. Я говорю, люди добрые, 20 дают тысяч, чтобы мне в ночь не работать. Говорю, не в моем возрасте уже. Это, говорю, располком навязывается. Это же вообще беспредел. Я Бараулю сказал, сядем мы если вместе, но только, говорю, по разным статьям. Говорю, я спрыгну. И дай бог что, заклинит дверь эту товарищ.
А документ у тебя есть, да?
Да, не печать, я говорю, вот.
Яшчэ 5 год таму, калі вандраваў па Клімавічах упершыню, нехта з мясцовых не заўважыў, што над 17-тысячным гарадком быццам на канаванні вісіць знак Клімграду, таварная бірка лікёра-гарэлачнага завода. З ёй у 90-е гады імідж Клімавічаў узнёсся ў краіны, потым упаў гэтаксама, як і якасць клімавіцкай гарэлкі. Сёння ў самым горадзе ад яе адварочвацца нават тыя, у каго гарыць душа.
Дрэнна пасля гэтай водкі.
Людзі жалцелі, у бальніцах многа адкачвалі, у рэанімацыях лежали. Печень.
Климовичскую водку не хочет брать люди, не доверяют его качеству.
Ситуацию прокомментовал мой знакомца, мясовый незалежный журналист Сергей Аржанцев.
У Климовичах пить менее не стали, але якосно пить перестали.
Да, на рылковый завод за апошние годы по всей Украине сгубил свои позиции. В минулом годе падение реализации 30% было.
Завод виногорелочный был вельми престижным местом працы.
На фоне заробков на инших предприемствах лепей. Миллион не лечится великим заробком. За апошнія некалькі месяцаў ёсць пэўныя зрухі да лепшага. Быў прызначаны новы дырэктар Мікалай Белко з вядомай дынастыі. Дзядзя быў кіраўніком Крыстала, яго народны отец кіруе брэсцкім лікёрагарэлкавым заводам. Завод стаў зноў працаваць у 3 змены. Падпісаны вельмі важныя кантракты з Нямеччынай. Даволі вялікая партыя ўжо пайшла.
Калега Аржанцаў ўжо шмат год сочыць за тутэйшымі наменклятурнымі перастаноўкамі, нярэдкімі карупцыйнымі скандаламі і нават войнамі, якія іх суправаджаюць. Вось апошні актуалій.
На тле шалёных гарэлачных грошай у канцы 90-х называлі Клімавіча нават сталіцай крымінальнай магілёўшчыны.
Такое было наменклатурныя войны, калі старшыня райканкама Канавалаў сышоў з пасады, а на яго месца прыйшоў Віталій Грышанаў, амаль цалкам штат райканкама быў зменены. Знялі Грышанаў з гэтай восені, таксама ў райканкаме з'явіўся новы чалавек, Васіль Захарэнка з Кіраўскага раёна. Раённыя газеты нават яны не заўсёды
расказваюць пра вертыкальнае перасоўванне, да?
Да. Вось просто не паведамілі, што з'явіўся новы старшыня раёна суда. Но людзі казалі, што на адном з першых паседжанняў Захарэнка паведаміў, што збіраецца вырашыць, хто з іх застанецца, а хто не.
Сергей кажа, што характэрная праяма клімавіцкіх наменклатурных войнах тое, што суправаджаецца крымінальнымі пасадкамі.
Што казаць, калі адзін старшыня райканкама апынуўся ў калоніі, другога знялі і нават не паведамілі людзям за што. Дырэктар крупнейшага прадпрыемства камбінат хлебапрадуктаў таксама ва ўцёках у Прыбалтыцы. Дарэчы, дасюль у вышуку. Быў пасаджаны за краты адзін са старшыняў раённай міліцыі. На ўсю краіну прагучаў той выпадак, што ў аддзеле культуры Клімавіцкага райканкама знайшлі прыпіс 400 мільёнаў, то 30 тысяч даляраў. Крымінальная справа заведзена.
Вельмі сімптаматычна, што збеглы старшыня раённага суда Ігар Цішкін нагадаў з Польшчы пра сябе маналёгам у інтэрнэце.
Да, Верховны суд казаў, што ён падазраецца ў хабарніцтве. Патрабавалі, каб Польшча выдала яго
праз Інтэрпол.
Цішкін кажа, што пацярпеў у барацьбе за законнасць,
баяўся, што заб'юць.
Нават і так можна аспрэчваць, што барацьбіць. Але я думаю, ён зразумеў, што калі ты не выконваеш тое, што патрабуюць ад цябе,
трымаючы ўладу наменклатурныя паханы,
будзеш адказваць разам са сваімі блізкімі. Ён ужо прыводзіў інтэрв'ю, сталі звальняць родзічаў, пляменнікаў, сястру.
У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Герб Клімавічаў – золотая пчала на блакитным поле. Назоў «Золотая пчолка» мае і міжнародны фэст дзіцячай творчасці, што ладзіцца тут з 2001-х. У ім бяруць удзел да 1000 дзяцей з Расіі, Кітаю, Турцыі, Малдовы, Казахстану. Але яшчэ 5 год таму выкладчык мясцовай дзіцячай школы Владзімір Казырэнка сцвярджаў, што удзел клімаўчанаў у фэсце стане мінімальным. Я сустрэўся з імі зноў.
Колькасць клімавіцкіх музыкаў, якія ўдзельнічаюць у конкурсе, змяншаецца, як ты прагназаваў?
Безумоўна, школа ў нас невялічкая, а пчолка каждый год. Такія ўмовы конкурсу. Калі ты заняў першае месца, то ў наступным конкурсе ўжо ты не маеш права прыняць удзел.
Плата павялічылася?
Ну, канешне. Фартэпіяна 14 тысяч, на баян 12.
Для фартэпіяна 500 даляраў каштуе?
І негде дастаць. Якая светлая галава прыдумала платныя паслугі, мы павінны якімсьці чынам яшчэ зарабляць грошы. Нам патрэбны грошы. Ну, бюджэтная ж арганізацыя. Цэлы дзень у нас работаюць дзеці. Мы ж не рэжысёры. Пісалі ў Міністэрства культуры, Латушка адказваў, што гэтыя працэнты прэзідэнт даёт на Савет Міністру, тогда спускають нам.
І у якості дубини скористовується система контракту.
Так, это на адміністрація. Адміністрація вже на нас. Все это отчуває. Не виконуємо платних послуг. Так, з собою контракт ми можемо не заключити. Можемо.
Це жаліть більше, ніж цілий рой золотих пчол.
Так.
При конце минулого года нечаканный удар по номенклатурному безмежу нанесла шмадетная мать и официна, керавница детячего дома семейного типу, спадарыня Ирина Моцная. А кроме своих детей, Ирина Владимировна выховывает еще 7 приемных узростом от 7 до 15 год.
Откуда у вас вот ожидание зависит столько на детей? В наши часы вы же
сами. Во-первых, я сама учитель. Мама этих всех деточек жалела, сюда приводила, то накормит, то одежку какую даст. Потом мы с мужем уже мечтали, девочку одну взяли. Ну и пошло. Мне кажется, с ними смысл жизни есть. Была директором школы первыми. Открыли приемную семью. У меня удостоверение номер 1.
2 опошних годы дожились блуканье по жилью пакутах яе і ўсяго сямейства, якія набылі ўсе беларускі рэзананс. Працягвае спадарня Ірына.
У 2008 году нам далі катэдж. Мы былі рады, тому што мы жылі в старенькай хаткі, но первая зіма нас
опустила.
Потому что второй этаж, не плиты перекрытия, а гипсокартон. Снег задуло, когда открыли двери, снег лежал на утеплителе.
Потекло все.
А потом мороз ударил, и этот утеплитель взялся льдом. Топим на всю катушку, батареи нельзя взяться, а в доме холодина, девочки, 3 кофты в постель. А потом опять оттепель. Спит моя Вика. На нее кап-кап-кап-кап. ПМК номер 9 у нас здесь такое есть. Ну и началась одиссея. Приезжают, хихи-ха-ха. Скандалила я. В конце концов, они сделали. Положили утеплитель и обвернули этот каркас пленкой. Зима пришла еще одна. Снег он под пленку пошел. В коридоре лужа. Вот тряпки у нас целую весну. Нервы рвали. ПМК это. Одну доску прибьют, поедут. Я не собиралась идти к Агееву жаловаться. Да. Я позвонила накануне нашему председателю бывшему. Виталий Леонидович, 3-ю зиму будет уже просто невыносимо. Сказал, хорошо, мы этот вопрос решим. Он прислал комиссию из тех же самых людей. Со мной поругались и пошли. Агеева это взбесило, было видно. Почему мама 8 детей к нему, видите ли, не пришла кланяться в кабинет? А ты хоть раз побыл в этой семье? Потом сделали все. Крышу перекрыли полностью. Сделали дорожку.
Я спытываю, чому на погляд спадарыні моцнай людские проблемы для улады ничто. Откуль столько хамства?
Попал человек, князьки в местные, тянет сюда своих знакомых, друзей, кумовьев. Они не все, как правило, талантливые и умные, порядочные. Те люди, которые приезжали, видите, вообще для них это так. Фу. Хотелось бы их фамилии называть, конечно.
Называйте.
Захаров есть, зам коммунальника. Издевательски со мной разговаривал. Чунаев, зам по архитектуре, насмеивался. Тут танк пройдет у вас, вы говорите, дорога плохая. А что Солдатенко, начальник ПМК? Мне сказали, что было доложено Лукашенко о нашей семье.
После этого хутка будет снят из посады керавник вертикали Виталь Грышанов с формулевкой «невыконание працы належным чином». Але помененный Сергей Аржанцев привел меня до 2-поверхового просторного коттеджа с зачиненными евровокнами и за высоким плотом. Будова месяца неподалеку от райвыканкама.
Этот дом, я думаю, всем, кто живет у Климовичах, побудовали для старшини райвыканкама Виталя Грышанова. ГК проезжал, нашли перевышение выдатков на будовництво. Литерально в 100 метрах находится городская библиотека. Этот дом побудован еще 80 годов. 3 года тому туда разместили дитячую библиотеку. И она сгорела, и 2 библиотеки месяца под одним дахом. Там не хапает места для книг. Нема навод компьютера. Вот такие параллели. Но я не ведаю, что принцип круговой поруки, их не кинуть. Грышанов зараз працуе у Менским аблвыканкаме, управление по сельской господарке, першим наместником старшини. Сама система уладных призначений грунтуется на уластной даденности режим. Коли ты свой, ты будешь працавать.
А теперь про самую приемную встречу, якая у меня не могла не отбыться. 5 лет тому познакомимся со знакомитым в городе лекаром, загадчиком инфекционного отделения райбольницы, сябром КХП БНФ с подаром Михасем Шпаковым. Этот пригожий 53-годовый мужчина с шеховской бородкой был первым у Климовичах, кто публично заговоривши по-белоруску, на властную инициативу стал оформлять на мове медицинскую документацию.
Кончатково я стал нашим разговаривать с 1997 года.
После референдума.
От коллег спочатку были смешки, когда я начал расшифровывать электрокардиограммы по-белоруску, были пины сбоку администрации, что киньте эту справу. С пациентами вовле нема проблем.
Коли болит, то разумеешь, что такое кишковое захворывание.
Так.
У тебя у кабинете погоня, и бел червона белый стяг. Я уже в периоде похолодания начальство не нарокало. Сдыми, скинь, сховай.
Были нарокания, когда я працевал наместником главного лекаря, наместник старшини райвыконкама. Казал изнять.
Михасик, вы же уступили еще в 90-х БНФ. 20 сегодня не меняете политической линии разом с Поздняком. Решил связать. Несгибаемая позиция.
Я лечу и лечу. Зенон Станиславович Возняк, соправдный лидер белорусов.
А Зенона обвиновачивается в том, что он отсудовнейшая стратегия и слабый тактик.
Я не лечу так. Не все же залежит от одного человека. Громадство мусит доспеть до перемену. Тактичные распрацовки, которые пропоновались Зеноном, были змарнованы так званой оппозицией. Звала людей на фальшивые выборы. Была возможность скористать протестный потенциал людей, как организовать бойкот. Не отрымалось. Людям треба давать информацию в реальном становище Украине и то, что робится оккупационным фактично режимом. Самая главная проблема – люди не чувствуют себя белорусами и господарами в этой краине. Как только перестанут чувствовать себя электоратом, объектом для манипуляции, начнутся измены.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», где участие в андроке по Климовичах. С вами был Виталий Семашко.